Vi ste uz SBS na srpskom.
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao je u četvrtak mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija za 46. poglavara Srpske crkve. Odmah posle izbora služeno je blagodarenije arhijepiskopu Pećkom, mitropolitu Beogradsko-Karlovačkom i patrijarhu Srpskom, gospodinu Porfiriju, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Iz hrama Svetog Save, gde je prvi put u istoriji Srpske pravoslavne crkve bio organizovan izborni sabor, novi patrijarh Srpske crkve Porfirije pozdravljen je u četvrtak oko 16 časova zvonjavom zvona i uzvikom sveštenika Dostojan. Ustoličenje 46. poglavara Srpske pravoslavne crkve obavljeno je u petak u Sabornoj crkvi u Beogradu, čime je doskorašnji mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski i zvanično preuzeo dužnost patrijarha Srpskog. Izborni sabor počeo je 18. februara u 9 sati svetom liturgijom, kojom je načestvovao mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, predsedavajući Svetog arhijerejskog sinoda, koji je istakao da je ovaj sabor jedinstven i istorijski, jer je prvi put održan u Vračarskom hramu. Neka nas Sveti Sava svojim molitvama inspiriše da delujemo na dobrobit jedinstva sabornosti naše crkve, rekao je mitropolit Hrizostom nakon liturgije. Rad sabora nastavljen je oko podneva u kripti Svetosavskog hrama sednicom kojoj je predsedavao vladika Sremski Vasilije, jer se najstariji vladika Lavrentije samo dan pre sabora razboleo. Vladike su tajnim glasanjem birali između episkopa koji ispunjavaju uslove da budu kandidati za patrijarha, a takvih je bilo 34. Posle više od 3 sata saopštena su imena trojice kandidata koji su dobili najviše glasova svoje sabraće. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije 31 glas, vladika Bački Irinej 30 glasova, episkop Banjalučki Jefrem 25 glasova. Imena ove trojice stavljena su u 3 zapečaćene koverte koje su položene u Sveto Evanđelje. Kovertu sa imenom 46. patrijarha Srpskog izvuko je monah Matej Ristanović, iguman manastira Sisojevac kod Paraćina. On je ranijom odlukom Svetog arhijerejskog sinoda izabran da obavi ovaj čin koji se uobičajeno poverava uglednom duhovniku. Ime 46. patrijarha Srpske crkve saboru je potom saopštio predsedavajući vladika Sremski Vasilije. Novi arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski Porfirije Perić rođen je 22. jula 1961. godine u Bečeju. Osnovnu školu pohađaju Čurugu, a gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj završio u Novom Sadu 1980. Studirao je arheologiju na Beogradskom filozofskom fakultetu, ali je ubrzo počeo da studira na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, gde je i diplomirao 1987. Godinu dana pre toga zamonašio ga je njegov duhovni otac, episkop Bački Irinej. Posle rukopoloženja u čin jeromonaha, vladika Bački postavio ga je 1990. godine za igumana manastira Svetih Arhangela u Kovilju. Od 2005. do 2014. godine, kao predstavnik tradicionalnih crkava i verskih zajednica u Srbiji, tada episkop Porfirije je najpre bio član, a zatim i predsednik Saveta Republičke radiodifuzne agencije. Takođe, bio je i prvi vojni episkop Srpske crkve posle vraćanja verske službe u Vojsku Srbije. Redovni je profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, gde predaje od 2004. godine, kada je odbranio doktorsku tezu na Bogoslovskom fakultetu u Atini. Godine 2014. izabran je za mitropolita Zagrebačkog Ljubljanskog. Od tada pa do izbora za 46. poglavara Srpske crkve, njegovo sedište bilo je u Zagrebu. U mantiji pravoslavnog episkopa i sa panagijom šetao je ulicama, odlazio u supermarket ili koncertnu dvoranu na svečane prijeme ili neformalna prijateljska okupljanja. Pravoslavni mitropolit postoje tako javna i prepoznatljiva ličnost u hrvatskoj prestonici i ispunio svoje obećanje da će biti glasnogovornik manjinske srpske zajednice. Na kraju da kažemo i ovo. Vrh srpske države uputio je čestitke novom patrijarhu, a svi mediji u okruženju, kao i nekoliko svetskih agencija, javili su da je Srpska pravoslavna crkva dobila poglavara. Srpska pravoslavna crkva izabrala je novog patrijarha bliskog srpskim vlastima, koji će zameniti Irineja, preminulog u novembru od koronavirusa, javila je ugledna agencija France Press. SPC uživa značajan uticaj u Srbiji, zemlji u kojoj je ogromna većina od 7 miliona stanovnika pravoslavne vere, naglašava ova agencija. France Press ocenjuje da bi novi patrijarh mogao da bude fleksibilniji od prethodnika o Kosovu, koji je za SPC kolevka srpskog pravoslavlja. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.